Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Salam dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Kepler Adatlyk Radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga Dat studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine ýetirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen metuwaty 18-nji martda ejejik gyzjagal 2024 datly bäsleşigin jemleýiji tapgyrynyň geçirilendigini habar berdi. Onuň maksadynyň zehinli gyzjagallary ýüze çykarmakdan, ýaş nesliň milli amal hasam sunuwatyna gyzyklanmasyny höweslendirmekden ibaratdy aýdylýar. Emma bu bäsleşigin esas şertleriniň biri milli geýmeşikler we adaty senetçilik bilen bagly bolup, gyzjagallaryň milli libaslaryň öz oluşy bu arada çeper gurrun vermekte. Adati senetçilik usatlığını görkölmekte sinagdan geçmelilik aydılıyar. Sinçiler bu çarenin gizagalları adati senetçilik diliyane, yani köne Türkmençülüğe mahsus öy, kozalık işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservativ niyetten uğralyanlığına idiyarlar. Türkmen metruvati 1. Mart'ta Aşgabatda yılın dinani beyatlaşıgının ceminin cemlenenliğini havar verdi ve bu çare hem ayal gıyların giymeşik düzgün ölen bir bağlı olup görünüyor. Adatlık bu hil çarelerin ehemmiyeti ya maksatları var da fikrin sonra Bulgarya'da yaşayan hukuk koruyucu Tecihul Begmedova ile söhbetteş oldu. Tecihul Ejejik gyz. Ýylyň denanyýaly bäsleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak. Olaryň geljegi üçin dogrudan hem peýdalymy? Ýa-da bir synçylaryň käwirniň aýdyşyaly konservatiw erkekleriň aýal gyzlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi?
Elbette bu yasama galip ve bir söz bilen cevap versek tavınlık deyip bolur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eye olmakluktur. Türkmen halkında çağanı tavın edip yetiştirirler. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edil gyz maşgala hem entak ecesinin üyününe vaxtından başlap, çäklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyar. Okulcaylarda hem edil şonun yağlı siyaset geçiriliyar. Şeydip yaş oğlanlar ve gıydlar kemil yaşa yeten son şu siyaseti durmuşta ulanyarlar. Bu hadisaların sonu facigalı yağdayda kutaryan vaxtları hem az bulmayar. Dine qadağanlık kurşalda qalan, gelin bolup düşen denan maşgala bir ala çıktan canını kast eden halatları da boluyar. İş yerine öz tecrübesini dolu derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misalların az değil.
Tezul, giymeşik, dep tesur deyilip vaz edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köneden gelen dep tesurları sövgü dörü diyer mi ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, kebir ayal gıyılara sövgü dörü edip bilir. Ama mecburluğun ettirilen zat sövgü değil de tersine yigrenç dörümevine getiriyar. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınyar. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebe dervesinin önüne torvandan alıp kelleme giyyadım. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sabah hem fizikin sabahıydı. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok deyip. Berde şeyle soru vereyim. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa fikirlenmek okuyup artıyar mı? Ya da kızların köy